Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Bonsoir jew bonsoir jekk qed tisimgħu dan il-programm meta jibda jidla. Jew bonjour jew bonġu jekk qed tatuna widem filgħodu. Illum il-programm se jitkellem ftit Franċiż. Insomma, se nagħtu għażla ta' kliem Franċiż li daħal fl-Ingliż u fil-qasam internazzjonali u taqsima żgħira ta' Franċiż li daħal fil-Malti.
Bonsoir, my love, à la lune descend bien vite. Bonsoir, my love, il faut voir ce que l'on se quitte. Et mon cœur plein de moi restera près de toi. Et jusqu'au petit jour, il faut songer à notre amour.
Qabel xejn ħarsa qasira fuq lejn kif żviluppa l-Franċiż. Franza fi żmien il-ħakma Romana totali minn Ġulju Ċesri kienet magħrufa bħala Galia u jżid li Galia estomnis divisa mpartes tres, jiġifieri il-Galia kollha kemmi hija maqsuma fi tlieta. Imma bil-Galia r-Rumani kienu jifhmu territorju akbar minn dak li hija Franza llum. Mal-ħakma Rumana it-tribuji ċeltiċi ħallew kważi għal kollox il-sinhom u bdew jitkellmu taħlita tal-Latin. Wara kollox iċ-Ċeltiku fih innifsu kellu ħafna kliem li xxiebaħ mal-Latin. Sar-raba seklu wara Kristu iċ-Ċeltiku kien hemm kważi għal kollox mit-territorju Galliku u daħal Latin dialettali li minnu tnissel il-Franċiż bil-mod il-mod. Dan ukollu iċ-Ċeltiku ħalla xi ħjiel ta' kliemu bħal-vassal jew arpan, imma fuq kollox ħalla effett fil-pronunzja. L-ju Franċiża hija wirt miċ-Ċeltiku. Kliem twal Latini bil-Franċiż tqasru bħal ngħidu aħna komputare saret konter u kalidu xalt. Il-Latin tal-Knisja kompla influenza il-lingwa ġdida Franċiża.
Iżda l-Franċiż ħa effett lingwistiku ġdid bl-invażjoni tal-Franċiżi fis-seklu 5 meta t-tribù Ġermaniku tal-Franki invada t-territorju li illum huwa ftit jew wisq magħruf bħala Franza. U mill-isem Franki ġi l-isem ta' Franza. Fin-naħa ta' fuq, it-tribù Ġermaniż ħalla l-sienu u għażel dak Latin mitkellem miċ-Ċeltiċi tat-territorju maħkum. U fl-Isien illum imsejjaħ Franċiż beda dieħel kliem tal-Franki bħal bleu, danser, gax, rix, etc. U l-Ġermaniż daħlet fil-Franċiż l-aspirazzjoni tal-konsonanti eħe bħal hont, dan imma seħbis fin-naħa ta' fuq.
Fin-naħa t'isfel ta' Franza l-influss tal-Ġermaniku kien ftit li xejn. U hekk ġara li sas-seklu 9 kien hemm distinzjoni netta bejn żewġ dialetti importanti. Fin-naħa ta' fuq il-Langdoil nissem il-kliem Latin ok ille li minna ħarġet il-kelma affermattiva Franċiża tal-lum wi. U l-Languedoc in-naħa t'isfel. Meta Pariġi inħatret uffiċjalment bħala l-kapitali, id-dialett tal-Île-de-France inħatar bħala il-lingwa tal-Franċiżi. L-ewwel test li nafu bih bil-Franċiż huwa dak magħruf bħala il-ħalfa ta' Strasburg fis-sena 842. Hemm dokumenti ieħor miktub li ħodna s-sena 880. Imma rridu naslu sas-seklu 11 biex insibu l-sin Franċiż użat bħala lingwa letterarja għalkemm ma jaqsux dialetti ta' reġjuni differenti użati fil-kitba letterarja. Dan huwa l-perjodu tal-Franċiż antik li minnu żviluppa il-Franċiż tan-nofs imbagħad il-Franċiż modern.
Sapini in my holus ponskai kalla sai zose bele mannele vai cioè valai le zine fotene fone gerdier clo los clans y granjeros y una vieja, la vida cierra un chevalier, es una demoiselle.
Il-Franċiż nafu li influwenza ħafna lingwi, iżda huwa wkoll kien influwenzat mill-lingwi oħra għalkemm saħansitra illum il-Franċiż jirreżisti li jdaħħa l-kliem barrani fih. Barra il-Latin popolari u klassiku u l-Frank, il-Franċiż wieret kliem mill-Grek għalkemm direttament mill-Latin u anke mill-Arbi. Wieret ukoll mit-Taljan l-aktar fis-sekli 14 u 16 bħal balkon u madrigal u balè, xi ħaġa żgħira mill-Ispanjol u mill-Portugiż. Xi kelma li mmulaw mir-Russu bħal ngħidu aħna bistro li llum naħsbuha Franċiża daqs Notre Dame. U xi ħaġa wkoll żgħira saħansitra mill-Ingliż. Iżda kien l-Ingliż li l-aktar li wieret mill-Franċiż.
Tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'embrasse, t'embrasse, il embrasse. Nous embrassons, vous embrassez, ils embrassent. Oh, oh, oh. Je bats, tu bats, il bat. Nous battons trop, vous battez bête, il bat. J'aime, tu aimes, il aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. Il embrasse, moi, nous embrassons, vous embrassez, ils embrassent, oh, ils poignent, oh.
Ħanqalbu fl-Ingliż u fil-lingwi internazzjonali xi kliem u idjomi li huma tipikament Franċiżi. Ħanibdew bil-kliem.
Per eżempju, alarm, imnisla oriġinarjament mill-Latin adillas armas. Daħlet fit-Taljan bħala allarme u fil-Franċiż antik bħala alarm.
Errand bl-Ingliż tfisser downright, out and out, utter. Ġejja mill-Franċiż errant, wieħed ġerrej li m'għandux kwid f'post wieħed. Bastard ukoll ġejja mill-Franċiż antik. Bast tfisser pannell, berda, mill-Latin bastum. Fil-Franċiż antik, fil de bast kienet użata għall-wilt barra żwieġ. Forsi l-mulattieri kienu jużaw is-sarċ li bih kienu jxiddu żwiemel tagħhom bħala mitraħ biex jimteddu fuqhom u ma witerqu. U forsi kultant kienu jresqu torqod magħhom xi tfajla jew mara u jitaqluha u ma jkunu minduda fuq dan il-mitraħ improvizat.
Il-biskit ukoll hija kelma Franċiża biss tfisser doppjament u kwi ġejja mill-verb kier taħmi. Bistro kif ednilkom daħlet mir-Russu fi żmien il-gwerer Napoleoniċi mar-Russja. Bistro bir-Russu tfisser aġġel aqdini malajr. Hemm min jgħid li din il-kelma tnislet mis-suldati Russa maġla biex jieklu fir-ristoranti Franċiżi jew kienu l-istessi din tar-ristoranti li kienu jistiednu l-klientela Russa blajta. Bistro jiġifieri għaddu u naqdukom malajr, speċi ta' fast food.
Burro fis-sens ta' desk jew office kienet oriġinarjament kelma Franċiża burrell, drab miżuġa fi Franza tal-ew kannella skur jew ħamrani. Mis-siklu 14 il-kelma bdiet tintuża għal-wiċċ tal-imwejjed li fuqhom kienu jigdbu. Imbagħad saret burro.
Canard bl-Ingliż tfisser rapport esaġerat, imma l-kelma bil-Franċiż tfisser papra. X'konnessjoni hemm? Anke bil-Franċiż kanard hija applikata għal xi tul storji. Il-kelma Franċiża aktarx li daħlet biex tfisser gidba emluta mir-rapport u storja ta' ġurnalista Franċiż dwar xi papri.
Chauvinism ġija mill-isem tas-suldat patriota Nicolas Chauvin. Suldat fi żmien Napoleon li kien jagħdu raħ u jilaqu fanatiżmu li kważi kien iwissal għar-ridikolu. Minkejja li kien ferut kemm il-darba u kważi miet, il-premju tiegħu kienet midalja tal-fidda u pensjoni żgħira żgħira, iżda xorta waħda baqa' miġbut lejn Napoleon sal-aħħar. Sa sitra nkitbet kummedja fuqu fejn hemm il-kanzunetta satirika Jésuit Francez Jésuit Chauvin. Ma' żmien dan it-terminu ma baqax użat biss għal xovinizmu patriottiku u politiku, imma wkoll tip ta' fanfarunaġni.
Il-kelma fars, farsa, kummedja qasira esagerata hija wkoll ta' oriġini Franċiża, imma għandha sens marbut kemm mal-kċina u kemm mal-Knisja. Tfisser timla, u allura timla s-sriedaq bil-ħaxu, u fil-Knisja iż-żejjen u ż-żita drawwa li kienu jagħmlu l-predikaturi billi iżejnu l-kliem Latin bi-kliem Franċiż minn li tifhir lejn l-awtoritajiet ekklesjastiċi, jew lejn il-qaddisin patruni kif jagħmlu wara kollox il-predikaturi tal-paniġirki. Dawn kienu jispiċċaw biex idaħqu għall-esaġerazzjonijiet tagħhom, u minn hemm din il-kelma ġiet użata għall-kummedja mimlija b'mod esaġerat biċ-ċajt.
U naturalment il-famuża guljettinija wkoll Franċiża wilt ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Allura kien jisima Louisette għall-kirurgu li vvinta, iżda hi marbuta ma' Joseph Ignace Guillotin li daħħa l-użu tad-dekapitazzjoni b'metodu fejn ir-ras tinqata malajr u mingħajr uġieħ. Kif kien isir wara kollox bl-użu tal-mannara? L-Iskoċċiżi ġa kienu ivvintaw metodu li jiġbaħ lil dak tal-giljottina. Iżda Guillotin kien strumentali biex fil-Parlament tar-Rivoluzzjoni Franċiża jitlob biex is-sentenza tal-mew tingħata lil kulħadd xorta, Magna Moderna. Din il-Magna Moderna kien ivvinta ħabib tiegħu il-kirurgu Antoine Louis, iżda ħadet isem Guillotin għax hu kien li għamilha popolari. Ħasra li dottor Louis messitu xorti ħażina li jmut b'rasu maqtuha bil-magna l-vinta huwa stess. U dottor Guillotin dabba r-rasu fil-ħin biex ma tmissux l-istess xorti. Meta l-kelma Guillotina daħlet sew biex tfisser dan il-att infami, Joseph Ignace Guillotin għamel minn kollox biex ibidlilha isimha, iżda ma rnexxilux. U lidu ħasbu aħjar, bidlu kun jomhom. Il-kompożitur Berlioz daħal moviment fis-sinfonija tiegħu fantastik mal-mew taż-żagħżugħ bil-Guillotina u jimita mużikalment it-triq lejn il-patibolu u l-qtuħ ir-ras tal-waħx bil-Guillotina.
Issa mmorru għal xi ħaġa triġoli u mhux tal-waħx. Il-kelma jargon fil-Franċiż antik kienet tfisser lana tal-għasafar. Illum saret tfisser kliem speċjalizzat ta' xi kategorija ngħidu aħna tal-avukati jew tax-xandara. Imbagħad daħlet biex tfisser it-patch speech tan-nies. Mhu rejdilhom li l-avukati mimlija retorika u kwotazzjonijiet tal-liġi fis-sala tal-qorti li l-kliem tagħhom beda bħal għana u tbespis ta' għasafar fuq il-friħaj tas-siġar.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante.
Il-kelma hodgepodge bdiet fil-kċina Franċiża. Speċi ta' kawlata jew stuffat fejn il-kok idaħħal kull ma jsib quddiemu. Ġejja minn ħoxer li tfisser tħawwad u pot borma.
Il-kelma mascot daħlet fl-Ingilterra tard fis-sena 1880 wara li xterdet il-popolarità tal-opra La Mascot ta' Odran. Il-kelma ġejja mid-dialett provenzal maskotto fejn il-kelma tfisser seher għaxorti tajba. Il-kelma minjon daħlet fl-Ingliż mill-Franċiż antik li għandu mill-Galliku. Il-Franċiżi iħobbu jużaw il-kelma minjon meta iridu il-lisnu xi kelma ħelwa li xi tarbija jew xi tfal. Fl-Ingliż imbagħad daħlet biex tfisser xi maħbuba mantenuta u l-kelma bdiet tieħu denotazzjoni pjuttost negattiva, kważi ta' tkażbir, sakemm saret tfisser a subordinate, a sycophant.
Il-kelma pamflet fis-sens ta' trattati u fuljiet ħarġet mill-Latin medjevali Pamphilius fis-seklu 12 meta l-istudenti tal-Università ta' Parigi bil-pubblikazzjoni tal-fuljiet imqarqaċu pastas bl-isem Pamphilius Seu de Amore, Pamphilius, jew dwar l-imħabba. Dan il-fuljiet tant kien ikun mistenni mill-istudenti li ħafna kienu jittraskuraw li jattendu l-lezzjonijiet biex joqgħod jaqrawh meta kien joħroġ. Iż-żieda tad-diminutiv et mal-kelma Pamphilius bdiet minn hemm tfisser xi pubblikazzjoni li ma jkollix ħafna paġni bħall-biċċa l-kbira ta' trattati pubblikati fl-universitajiet.
Il-kelma protokoll marbuta mad-diplomazija fejn il-Franċiż kien il-lingwa uffiċjali ħafna snin u forsi għada hija l-kelma ta' oriġini Griega. Minn prot l-ewwel u kollha kif ngħidu aħna l-Maltin ukoll. Kienet fi żmien Biżantin l-ewwel paġna mwaħla ma' xi dokument. Il-Franċiżi daħlu din il-kelma u ma baqgħatx aktar marbuta mal-ħsieb oriġinali. U bdiet tfisser ir-regoli marbuta maċ-ċerimonji f'okkażjonijiet statali.
Il-kelma piknik tinħass Ingliża sew, iżda hi Franċiża. Bid-differenza li piknik bil-Franċiż hija ikla fejn kulħadd tiġib li kelmiew. Bl-Ingliż ħadet sens ġdid, ikla barra fil-kampanja, irrilevanti jekk iġibx nikel jew kien kellha jitimgħux.
Illum il-kelma silhouette tfisser an outline of an object or person filled with a uniform color. Silhouette kien l-isem tal-ġeneral tal-finanzi li fl-1759 ipropona għatta regolamenti dwar il-ġbir tat-taxxi u l-finanzi. Sar ħafna tqan each u tnaqqis, ħafna privileġġi tan-nobli ġew imneħħija u mnaqsa u l-poplu kien masur. L-affarijiet għaljin bdew jiskarsaw, u mal-ewwel daħlet il-frażi għala silhouette jiġifieri xi ħaġa rħisa u bla siwi. F'dak iż-żmien daħlet l-arti ta' inċiżjonijiet ta' ritratti bla kulur, imma skuri kollha. Billi dawn ħdejn il-pitturi bil-kulur kienu jqumu inqas, in-nies bdiet issejħilhom ukoll għala silhouette. Hemm min jgħid li l-kelma daħlet għax l-istess ġeneral silhouette kellu kollezzjoni ta' dawn ir-ritratti dejjem biex jifranka milli jixtri pitturi li jqumu l-flus. Kien jibżal franki milli jidher dan il-ġeneral tal-finanzi.
Il-kelma zest ġiet mill-Franċiż, iżdem għandha użu biss fil-Ċina fejn tfisser it-toma li toħroġ mill-qoxra taċ-ċitru. U dik it-toma appuntu li tagħti daqsxejn zest lill-ikel jew xi xarba.
Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage, car en sortant tout vous en fiche un coup.
Nandu issa għall-għażla qasira ta' idjomi Franċiżi li daħlu fl-Ingliż u fil-parlar internazzjonali.
Ngħidu aħna alla page, wieħed li jkun jaf x'inhu jintqal, jingħatu, jinkiteb, jew appoint, idjoma kulinarja, meta l-ikel ikun imsajjer perfettament lanieqes u laqas iżjed milli suppost.
L-istess bon mo kelma milquta, witty u sabiħa, jew bon ton marbuta ma' stil eleganti. Daħlet u baqgħet l-idjoma c'est la vie, that's life, jew inkella xerxela fam. Fittex il-mara, fis-sens li f'kull ħaġa hemm id-daqqa tal-mara, kemm fl-imħabba jew f'xi delitt misterjuż. Cordon bleu u isem ieħor marbut mal-Ċina Franċiża. Għalbidu dak li kħal kien ġej mill-faxxa kaħla motija lil dawk li kienu urew xi eċċellenza fix-xogħol tagħhom. U l-Franċiżi, imkabrin bl-ikel tagħhom, taw il-Cordon bleu li l-ikel prim tagħhom meta jkun magħmul tajjeb li jistħoqlu dan l-onur.
Il-Grand Prix illum nobtuħ mat-tiġrijiet tal-karrozzi Formula 1, iżda fi Franza dan it-terminu kien marbut mat-tiġrijiet ta' żwiemel.
Menaġ a trois hija il-famuża triangolu sentimentali U, I, U, jew U, I, U, I, jew U, 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 jew I, I, U, I. Port-de-bra u terminu użat fil-ballet, il-mod kif il-ballerini jgħidu dirajhom waqt is-sfin.
Fl-Ingliż daħlet il-kelma po mbagħad poti. Al-vazo di notte. Ġija minn pot de chambre. Imma nittilew aktar fil-għoli mill-qada tal-pot de chambre. Raison d'être hija l-ġustifikazzjoni razzjonali ta' xi ħaġa jew xi ħadd. Insibu wkoll raison d'état. Il-raġuni tal-istat, anzi ħafna drabi użata fil-plural, mhux għax l-istat huwa mogħni b'xi mezz razzjonali biex niftehmu. Iżda hija l-frażi użata mill-gvernijiet biex jiddefendu xi azzjonijiet li l-poplu ma jifhimx. U ma biss jifmu.
Rienne Vaplu daħlet mill-gazinos mal-lob tar-rulett. Anki f'dawn id-djar tal-lob l-lingwa hija Franċiża. Litteralment din il-frażi tfisser xejn iżjed bl-Ingliż no more bets.
Il-frażi Rois Leil hija marbuta mar-re Luigi 14 ta' Franza. Fl-arma tiegħu kellu xemx imdawra bid-dija. Iżda l-frażi intużat biex turi l-pompożità ta' żmien ir-renju tiegħu. L-Ingliż daħlet ukoll b'mod metaforiku dwar xi persuna pompuża, egoċentrika.
Roman Aklef, letteralment rumanz biċ-ċavetta huwa rumanz mibni fuq personaġġi vera iżda moħbija taħt ismijiet u karattri oħrajn. Roman Fleuve, letteralment rumanz qisu xmara qisu għajn ta' ilma, huwa rumanz jew aħjar ġabra ta' rumanzi taħt forma ta' saga ta' familja jew familji minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ir-Roman Policier huma l-istejjer ta' detectives.
Għada tintuża ħafna l-kelma suare li ġeja minn suar lejla. Iżda issa tintuża għal xi avveniment ta' divertimenti jew kulturali li jsir filgħaxija.
Depuis toujours les baisers m'ont séduit, c'est pour cela qu'aujourd'hui je peux vous en parler fort savamment, leur nombre est impressionnant. Je connais des baisers câlins, coquins, taquins, mutins ou libertins. Des courts et des très longs, très longs, qui passent ou se font profonds. J'en connais des naïfs, furtifs, hâtifs, tardifs, rétifs ou agressifs. Des baisers lancinants, palpitants, déprimants.
Unnalqu il-programm tagħna bifrażijiet ta' nisel Franċiż, għalkemm ftit li tħaltu mal-Malti. Tajtuħut minnhom ġew minn żmien in-Normanni, jew mal-wasla tal-Franċiżi ta' Napoleon, jew mill-emigrazzjoni tal-Maltin lejn Tunes jew l-Alġerija jew lejn Marsilja. Forsi wkoll mat-taħlit ta' Maltin ma' Franċiżi kif jidher minn xi kunjomijiet bħal Kretien, Dupuy, Margherat, Faure, etc.
Għadna nużaw spiss kif għedna fil-bidu it-tislim ta' bonġu jew bonswa. Iżda għandna kliem aktar antik minn hekk ngħidu aħna dundjan li aktar x'normanna aw allura ta' nies il-Franċiż.
Iżda l-kliem Franċiż li daħal fil-Malti huwa aktar qrib minn hekk. Bħal siet plat li ġabuha fl-arbi l-emigranti lejn Bona tal-Alġerija. Daħal saħansitra il-kunjom ta' Bona li skont Mario Cassar fil-ktieb riċerka tiegħu Surnames of the Maltese Families jgħid li dan il-kunjom waqt li jista' jkun varjazzjoni ta' Tabone u aktar xi minissel minn laqam ta' xi ħadd li mar jaħdem Bona fl-Alġerija fis-seklu 19.
Fin-naħiet tal-kottonera qabel il-gwerra, in-nisa miż-żewġin kienu jieħdu mad-dota il-famuż ċafunier jew xafunier, biċċa Amara Żgħira. Bċi xkafe fu armadi għal-ċina fejn zammu platti, pożati, srieved, valji u ikil ta' tip ta' zokkor bħal ħalib u tal-bott, ecc. Il-prekursur tal-American Kitchen. Iżda bil-Franċiż, il-xafunier għandu użu aktar eleganti u din jitus minn hekk.
Nsibu kol kliem bħal xufer minn xofer jew inkella portmoni, jew paspartu jew tirabuxu. Tiramisu tir-rima iżda hija kelma li ġejja minn Venezja.
Il-kelma ġurnal aktarx li ħadnija minn ġurnali bit-Taljan. iżda fil-fatt waqt l-okkupazzjoni ta' Malta kien hawn fuljett publikat bl-isem ta' Journal de Malte u dan seta ta' spinta għal din il-kelma fl-Gazzetta għalkemm etimoloġikament dawn iż-żewġ kliem mhux biss għandhom tifsira u oriġini differenti imma wkoll użu differenti. Ġurnal joħroġ kuljum kif jgħid ismu. Gazzetta kienet munita veneziana tiswa ftit li xejn. Li biha kont tista' tixtri biss dana l-ġurnal li tlaqa minn bad Gazzetta. Kemm kien jiswa?
Armi tutte le cité, forfette, ta beauté, le monde entier est d'accord. Il t'admire, te désire. Alors, vois simplement, puisque je t'aime autrement, peux-tu me laisser te dire, oh Paris, 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 on t'a chanté sans répit. Oh Paris, 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 sur ton charme, on a tout dit. Au monde n'a des attraits, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je t'aime ainsi. Je dis à ce que je retrouve en toi, ce qu'en ton ciel je revois, ce qui cause mon émoi, mieux que les palais de terre. C'est l'optimisme simple et gentil où j'ai tout appris. Oh Paris, 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 mon beau vieux
se jkonna najdulkom au revoir, jew kif najdu wkoll arrive. George u jina Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Boħaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.